yuunivarsitiin gariisaa akka keeniyaa keessaa karra caalaan barattoota isaa turan namoota 148 waggoota fuuldura haleellaa al-shabaabiin dhumaniif sirna yaadannoo geggeessee jira. Gareen al-shabaab achi boodallee haleellaalee hedduu kan geggeesse ta'us keeniyaa keessatti kan aga kana dhuminsa dhaqqabsiisee jiru jedhamee jira. Gabaasaa Amos Waaginqaa jaalannetu dhiyeessa.
Umriin isaa 24 kan ta'e Vitaalii Soopiyoo bara 2015 barsiisaa ta'ee eebbifamuuf yuunivarsitii gaarrisaa keessa barataa yeroo turetti ture. Yuunivarsitichi haleelamuun Opiyoon akka jedhutti gaafa eebila lamaa ganama waan akka dhukaasaa dhaga'e daqiiqa hanga tokko booda namoonni iyyuu jalqaban. Kan kutaasaa keessa jiraatan barattoonni lama maal akka ta'e ilaaluuf fiiganii gabba'an. Opiyoon yeroo dhumaaf kan isaan arge yeroo isaan fiiganii gabba'an sana ture. Namoota haala turan ega fixanii booda balbala tokko tokkorraa deemuu jalqaban. Anis balbala koo banadheen balbalicha jala dhokodhe. Isaanis dhufanii seenan carra qabeessa ta'uun mala yookaan immoo ayyaanni Waaqayyoo na oolcheera nan argin hafan jedhe. Yuunivarsitiin gaarrisaa deebi'ee banamuuf baatii 9 fudhate garuu amma barattoota 1,500 qaba. Isa bara 2015 ture sanarra dachaa caale. Ittaanaa chaansilara kata'an Ahmed Osman Warfaa gadda sana keessa fayyineerraa jedhu. Xiiqiin keessa dabarre tarsiimoo itti gargaaramnee fi waan yeroo sana hojjanneetu barattoonni danuun gara yuunivarsitichaatti akka deebi'an godhe. Amma dallaa jaarreerraa buufata poolisii poolisoota 30 qabatu. Hundeessuu keenyatu nu gargaaree jedhan bakka haleellaan duraan itti dhaqqabeetti eegumsa jabeessaniiru. Baatii Amajjii darbe Al-Shabaab iddoo salphaadha jedhee yaadee rukuteera. Haleellaa magaalaa Naayiroobii gamoo hoteelaa fi waajiraa D2 jedhamu irratti geessiseen namoota 21 ajjeese. Humnootiin nageenyaa kan keeniyaa dafanii deebii kennuu isaaniitu lakkoofsi namoota du'anii akka xiqqaatu godhe. Eegumsi fooyya'uyyuu jedhu namoonni balaa duraarraa hafan kan akka Opiyoo sodaan haleellaa Al-Shabaab uume har'as jira. Kanaaf Keeniyaan yeroo hundumaa qophaa'uu qabdi.